This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det var et sjokk. Gedigen sjokk. Vi fikk jo nesten skjelven hele gjengen.
Vi hadde ingen muligheter til å vite hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg klarer ikke å få liv i en unge som nyfødt.
En morgen i oktober ble et nyfødt barn funnet i en plastpose på en kirkegård i Oslo. Babyen var blåfrossen, i ferd med å dø. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagblad. Syvende episode. Vi hadde lett etter ham i 4 uker fra Norge. Jeg reiste til andre siden av kloden for å finne ham. Vi hadde prøvd politi og kirke, søkt i registrene og katalogene, spurt og gravd opp i skyskrapere og nede langs gatene. Blant Manilas millioner, i Manilas avisredaksjoner, i 3 lange dager og kvelder. Hva som helst for å finne spedbarnet fra kirkegården i Oslo. Han som nå er en mann på 23 år. Og her åpenbarer han seg i en melding. Og han fortsetter. Ok, jeg har tid i morgen. Kanskje etter lunsj en gang. Jeg er mer enn villig til å treffe dere. Det hadde virket usannsynlig bare for noen minutter siden. Så fantastisk. Tusen takk, rekker vi å svare, før han skriver mer. Siden vi ikke hadde noen felles venner her på Facebook, har dine beskjeder gått rett i spamfilteret mitt. Det er derfor jeg ikke har lest dem. Jeg har altså ikke ignorert dem, eller noe. Bare så det er klart. Dette gjør oss veldig glade. Vi er mildt sagt lettet over å ha funnet deg til slutt. Vi skriver at vi kan møte ham hvor som helst. Ok, la oss møtes for en kaffe. Jeg bor i Metro Manila, nært et kjøpesenter som heter Robinson's Otis. Kanskje vi skal ses der klokken 13 i morgen? Og så vil jeg takke for det arbeidet dere har lagt ned for å spore meg opp. Gud velsigne deg og folket ditt, skriver han og fortsetter. Så dette er grunnen til at dere har fulgt meg på Twitter. Og det er grunnen til at du og din kollega Lars, fotografen, la meg til på Facebook. Jeg blokkerte dere nesten fordi vi ikke har en forbindelse. Good thing I didn't. Ser dere i morgen? Jeg er veldig spent på å treffe 2 mennesker fra mitt fødested, sier han. Mitt fødested, skriver Viktor Olav. Det betyr at han langt på vei vet om sin noe spesielle forbindelse til Oslo. Stedet der han kom til verden. Det vil gjøre ting lettere. For nå behøver vi ikke å frykte at han ikke vet noe. I e-postene til ham hadde vi, av samme grunn, gått forsiktig fram. Brukt formuleringer som at vi gjerne ville høre om hans dramatiske og rørende historie fra Norge. Uten å blåse at han var funnet nyfødt i en plastpose på en kirkegård på Oslos vestkant. Det var mens vi sto på denne gamle kirkegården, 1 uke tidligere, at Benedikt de Vibe ringte, advokaten til mora den gang. Kom, jeg skal vise deg noe. Kom raskt, før jeg drar fra kontoret, sier han. Vi går inn der 1 time senere, opp en trapp, gjennom en sigarettrøyksky som om vi er tilbake i 1991. Inne på kontoret åpner de Vibe konvolutten. Her, kona mi har funnet noen fantastiske bilder hjemme, sier han. Det er fra barnedåpen. Med Viktor Olav i moren og prestens armer. De Vibe forteller om de hektiske dagene før lykken snudde. Om da han fikk telefonen fra politiet.
Men det jeg lurer på er selvfølgelig da, som sagt, om du kan forklare hvor du kommer inn i bildet, og hva det er som skjer, sånn du opplever det.
Ja. Jeg skal gjøre det. Jeg kan bare begynne. Jeg kan bare begynne. Ja. Jeg fikk da en henvendelse fra, så vidt jeg husker, så var det fra politiet om at det var pågrepet en filippinsk dame som var siktet for å ha forsøkt å drepe barnet sitt.
Han beskriver det første møtet med kvinnen på politihuset.
Da jeg møtte henne, så var det en veldig, veldig fortvilet kvinne. Hun var sånn halvveis på sammenbruddstrand, men det skyldes disse veldig kolliderende følelsene hennes. Da. Først beskyldningen om at hun hadde altså, anklaget mot henne, siktelsen mot henne, som var at hun hadde forsøkt å drepe sitt barn, hvilket hun ikke hadde gjort. Hun var jo helt sikker på at barnet var dødfødt, og at det var den eneste grunnen til at hun la det i posen og lot det være der, eller la det der. Men hun var veldig fortvilt, og så sliter hun både med følelsen av at det er jo helt fantastisk at barnet lever, samtidig som hun hadde denne anklagen mot seg. Og det gjorde jo situasjonen hennes veldig vanskelig. Men hun ga ganske raskt en forklaring som politiet trodde. Nemlig at barnet var dødt, og at hun rett og slett i fortvilelse la det fra seg, men overhovedet ikke med noen tanke om at det kunne være i live.
Da sto man igjen med en tragisk sak, som bare kunne ende godt ved en gjenforening av moren og sønnen. Det var enormt å se henne, da hun innså at politiet til slutt trodde på henne, og at hun skulle få gutten sin tilbake.
Men det er vanskelig for oss som står utenfor dette å forstå helt hvorfor politiet trodde på det og slapp enhver straffeforfølgelse.
Ja, det var nok i veldig stor utstrekning måten hun selv formidlet hele historien på. Hun ga ganske raskt en forklaring som politiet trodde. Nemlig at barnet var dødt, og at hun rett og slett i fortvilelse la det fra seg, men overhovedet ikke med noen tanke om at det kunne være i live. Den historien presenterte hun for politiet, og den ble i hvert fall til en viss grad underbygget av forklaringen fra andre. For henne fremsto babyen som uten liv, og helt urørlig, at det ikke var noe som hun skulle kunne ha diktet opp, men at det stemte med hvordan realiteten kunne være. At for henne kunne fremstå som et dødfødt barn. Det fantes ikke noen ting som indikerte at hun hadde gjort noe med babyen. Hadde de funnet sånne ting, så hadde det selvfølgelig vært helt annerledes.
De Vibe ser for seg klemmene, omfavnelsene, og så, husker advokaten, ønsket kvinnen barnedåp.
Da ble det tatt kontakt med den katolske kirken, da. Og som vanlig ved dåp, så skal det jo være faddere. Og jeg ble spurt om å være fadder, og det synes jeg jo var hyggelig. Hun kjente jo ikke så mange her i Norge, og hun... Så jeg sa ja med en gang til det, og var til stede sammen med kona og vår eldste datter i kirken. En fantastisk fin seanse. Og gutten fikk jo navn som svinger litt av. Husker at dette barnet ble beglodd og kost med i den katolske kirke, og jeg, så vidt jeg husker, så var det flere også fra politiet som var til stede i barnedåpen. Jeg er ganske sikker på det.
Også de Vibe var spent på hvordan det skulle gå med moren og sønnen.
Jeg hørte så vidt noe, eller kontoret hørte så vidt noe etter cirka et år, at ting gikk veldig bra. Men så ebbet kontakten ut. Og så har jeg faktisk ikke hørt noe mer før dere kommer med denne reportasjen.
Vi hadde jaktet på ham lenge. Asbjørn Langslett, professoren og barnelegen som tok imot den nyfødte på sykehuset, plasserte gutten i kuvøse, varmet ham opp og var med på å berge livet hans. Han står oppført med et telefonnummer, men han svarer aldri. Vi ringer et nummer på samme adresse, i Harald Løvenskiolds vei, til en Gro Langslett. Dette er fra magasinet i Dagbladet. Vi er på en historie tilbake i 1991, hvor en Asbjørn Langslett var med på å redde et spedbarn som ble funnet i Oslo. Han er min mann, min ektefelle. Ja, det kan jeg gjerne tenke meg at han gjorde. Han var en reddende engel for mange, svarer de andre enden. Er han til stede? Han ble syk for 8-10 år siden. Han bor på sykehjem nå. Der har han vært i 4 år. Beklager. Han er 75 år nå. Men han har ikke noe å tilby verden lenger. Han er alvorlig dement. Han er borte for oss. Men han var helt fantastisk. Han gjorde en enestående innsats for mange mennesker. Han hadde fortjent en historie i seg selv, men det blir vel vanskelig nå. Og jeg husker også denne gutten. Min mann fortalte om ham. Tilbake i Manila. Denne gutten er vi på vei til å treffe, 22 og et halvt år senere, på en kafé i et kjøpesenter i Paco, Manila. Vi skal til Robinson Otis shoppingcenter i Paz Mendoza Guanzon Street, sier vi til taxisjåføren. Vi kjører gjennom et mylder av spisesteder og moderne kaféer, livsstilsforretninger, velværesentre og gadgetbutikker. Øyeblikket vi har ventet på i et par måneder er her om noen minutter. Møte med Victor Olav. Eller, det er i hvert fall det vi satser på. Det halve døgnet som har gått har gitt oss flere svar og knagger på livet hans. Facebook-vennskapet med ham forteller oss om hvilke skoler han har gått på. At han er utdannet innen økonomi og regnskap. Nyansatt i et stort, renommert selskap. Aktiv i kirka. Vi kan lese oss til filmene han liker. Dataspillene og bøkene. Et tilsynelatende harmløst liv. Og vi kan, ikke minst, studere flere interessante fotografier. Et sammen med det som å være moren, betyr det at de fortsatt har bra kontakt? Og er det ikke mor og far som omkranser ham i det han får universitetsgraden sin? Mor har den karakteristiske lille føflekken som på bildene fra Oslo, oktober 1991.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Et par uker tidligere. Jan Anker Nilsen, legen babyen kom til aller først, hadde tatt imot oss på sitt kontor i Oslo.
Det var et helt spesielt øyeblikk. Og opplevelsen sitter i meg for livet.
Anker Nilsen ser alt for seg.
Det var en vanlig dag på legekontoret. Og plutselig så kommer Berit Pil Johansen løpende opp trappen med en pose i hendene og roper om hjelp. Og så kommer hun som sitter i resepsjonen, Unni, inn til meg med det barnet. Nei, det var noen øyeblikk der hvor jeg tenkte at her gjelder det å være rask, men det viktigste var med barnet. Det er enkelt historier som lege som betyr noe. Ofte. Mye er trivielt og ekspedisjonsarbeid, og du kan jobbe med 10-20 pasienter per dag. Men sånne ting som dette, det gjør kjempestort inntrykk, selvsagt. På tiden så tenkte vi at dette var once in a lifetime. At vi skulle oppleve noe sånt.
De følte seg rolig der og da, han og kona Unni. Det var først etterpå de fikk reaksjon, måtte sette seg ned, ta en kaffe og skjelve fra seg. Men det var like mye Berit Pil Johansen som hadde reddet barnet, og han som fant det, for det skal ingen være i tvil om. Babyen kunne fort ha dødd. Jeg synes også det er stort at moren insisterte på at hun ville ha med seg barnet hjem til Filippinene. Han var heldig som fikk livet, og mammaen med. Hils om du skulle få tak i dem. Jeg har tenkt mye på dem. Nå er jeg her. Hvor kan jeg finne dere? Skriver Victor Olav på slaget 13. Vi ser ham ikke. Har vi tatt feil sted? Finns det flere Starbucks-kaféer inni dette 4-etasjes shoppingkomplekset? Det går 2 og 3 minutter. Skal vi virkelig miste ham nå? Men så, der. Vi går nesten på ham i døråpningen. Han har ventet på oss utenfor bare. Han stiger inn. Vide jeans, en grå t-skjorte, et par Converse-sko, et genert smil. En aura til en hyggelig og snill ung mann som ville hjulpet hvem som helst uansett. Et mildt håndtrykk. Håndflatene klamme, våre også. Det er heten antageligvis. Så åpner han, noe spent de første sekundene. Vi spør om han vil ha kaffe. Han insisterer smilende på å kjøpe selv. Hvilket navn skal jeg sette på kaffen din? Spør servitøren. Olav, takk, sier han. Olav, skriver kvinnen bak disken på pappkruset til Viktor Olav. Han drar av seg skuldervesken, setter seg ned ved bordet. Viktor Olav. Viktor etter Victory. For å ha seiret over døden. Sitter der på kaféen i Manila med hodet foroverlent. Haken i høyre hånd. En finger på haken. Han smiler. Vi mykner opp med å snakke om jobben hans. Det intense, spesielle ved revisoryrket. Begynner 9 på kvelden og slutter 6 på morgenen siden han serverer kunder på andre siden av kloden. Han var i et annet firma først. Rett etter universitetet, hvor han gjorde regnskap. Han liker tall, sier han. Og den avdøde sangeren Nick Drake sin røst fyller kafé-stereoen. The sun went down and the crowd went home. I was left by the roadside all alone. I turned to speak as they went by. But this was the time of no reply. Vi sier vi har en gave til ham. Bildene fra hans dåp den gang. Fra en av fadderne. Og fotografiet Dagbladet tok av ham den gangen de reiste fra Oslo. Tatt på stellerommet på sykehuset. Han har livslyst i øynene. En gapende munn. De første bildene tatt av deg, tipper vi. Der er du 11 og 13 dager, forteller vi. Han får de over på sin side av bordet. Hodet bøyd, blikket, de brune øynene bak brillene, er fiksert på bildene. På de første bildene noen har tatt av ham. Han studerer bildene intenst. Han blir stille. Kikker bare ned på de 23 år gamle papirbildene. Det er min mor, smiler han og peker. Jeg var så liten. Ny stillhet. Du ser ut som en sterk, livsglad gutt. Når du sier det. Hvordan fant dere bildene? Det er en fantastisk gave, takk. Så når fortalte din mor om det som skjedde i Oslo? Vel, da hun følte jeg var gammel nok til å vite om slike ting. Vi satt i huset hvor vi bodde før, i San Pablo, Laguna, 2-3 timer herfra. Hun begynte bare å fortelle. San Pablo City, byen med de 7 innsjøene, sier han. Ved foten av 3 fjell, en reiselivsattraksjon med de fine fossene. Og jorda, perfekt for dem som ville dyrke og så. Det var her, mellom 7 kraterinnsjøer, som i generasjoner hadde sørget for mat og levebrød og fritid han vokste opp. Og midt i byen lå den offentlige lekeplassen Katparan Ngpangarap, på norsk, der drømmene blir virkelige. De bodde her helt til den økonomiske utviklingen i San Pablo flatet ut. De så at framtida lå et annet sted, og hele familien flyttet til Manila. Mor og far ønsket å gi barna en utdannelse og en enda tryggere oppvekst. Hvor gammel var du da din mor følte at du var klar for å høre historien fra Norge? Da jeg var 5 eller 6, første gang. Senere snakket vi mer. Da kunne jeg erindre at hun hadde sagt noe om det da jeg var mindre. Så du fikk vite hele den spesielle historien din da du var liten? Hele historien, hva mener du? Hele historien. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagbladet.
Gutten i plastposen er produsert av Aller Social Club for Dagbladet. Podcasten er basert på en artikkelserie skrevet av Bernt Jakob Oksnes. Intervjuene er gjort av Lars Myhren Holand, Lars Eivind Bones og Bernt Jakob Oksnes. Produsent og lyddesigner er Petter Leknes, og forteller er Mattis Herman Nykvist.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.